Kalbės Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Tai sveikinu vėl visus ir mes toliau skaitom apaštalų darbų knygą ir jau pagaliau po šitiekus mėnesių pasiekėm trečią skyrių. Trečią skyrių nuo pirmos iki dešimtos eilutės ir bandysime susipažinti su tuo tekstu apaštalų darbų. Trečias skyrius, pirma, dešimta eilutės.
Kartą Petras ir Jonas ėjo į devintosios valandos pamaldas šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras, įdėmiai pažvelgęs į jį drauge su Jonu, tarė: pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Bet Petras prabilo: sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazareno vardu kelkis ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bematant sustiprėjo, jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats lošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Negirdėta istorija. Girdėta. Girdėta. Aš manau, kad yra girdėta istorija ir tada suprastime, kad apaštalų darbų sekminės, po Petro pamokslas ir paskui, reiškia, eina atsivertimų banga ir pirmosios bažnyčios bendrumo susitikimo kultūra, kuri nauja kūrėsi ir tada turime vėl dabar tokį neapibendrintą, bet tokį faktinę istoriją. Kartą Petras ir Jonas ėjo į devintos valandos pamaldą šventykloje. Devintoji valanda, pagal jų skaičiavimą, nuo saulės patekėjimas yra šešta ryto, tai devinta valanda yra kas? Trečia valanda po pietų. Ta valanda šventykloje vyko vakarinis aukojimas, kuris prasidėdavo vakarinius aukos gyvūnų, avinėlių ar kokių kitų pjovimų. Pusė trijų, o trečią valandą jau tos papjautos aukos būdavo deginamos kartu su smilkalais kaip vakarinė Dievui auka. Reiškia, yra deginama Dievui mėsa ir tos degančios mėsos kvapas yra tai, kuo norėjo pagerbti Dievo didybę. Dabar jūs man pasakykite, kodėl tos degančios gyvulių mėsos kvapas yra tokia vertybė. Todėl, kad gyvulių mėsa buvo vertybė. Iki tol, kol prisijaukinom gyvūnus, kuriuos galėjome auginti ir prižiūrėti, ir tokiu būdu užsitikrinti savo proteiną, reiškiasi mėsą ir taip toliau, ką mes darėme? Lakstėm po miškus ir bandėm nudopti, ar ten kažkokį mamutą, ar kokį elnį, ar ką nors kitą, ir tai buvo labiau išimtis negu taisyklė gauti tuos gyvūnus. Kada mes prisipratinom ir jau turime bandas avių, turime saugoti jas nuo laukinių, turime ganyti jas, turime girdyti, turime ir taip toliau. Reiškia, kaip darbo vaisius užauginimas to gyvūno yra didelis žmogaus pastangų reikalaujantis dalykas. Ir jeigu tu užsiauginai tą mėsą, tai nemanykite, kad kasdien valgė mėsą ten. Mėsa buvo labai, labai brangus dalykas. Ta pačia avė ir kirpo, ir melžė, ir ko tik nedarė iki tol, kol ją galėjo panaudoti mėsai. Tai reiškia, jaunos avytės arba vyresnių atidavimas aukai sudeginimui, taigi iš pasaulio ekonomikos akimis žiūrint, tai čia yra visiškas šnipštas, čia yra praradimas resursų, atidavimas Dievui, kuris yra niekas. Bet jeigu tu šitokį didžiausią savo darbo lobį ir vaisių kartu su grūdų aukomis, kurios irgi buvo sudeginamos, sudeginė atiduodamas Dievui, tai tas niekas tampa kažkuo. Ar suprantate? Tas niekas tampa kažkuo. Ir ta trečia vakaro malda ir aukojimas, jis buvo labai vertingas. Jis buvo toks svarbus, kad net nebuvo nutrauktas, kai Pompėjaus vadovaujama romėnų armija užėmė Jeruzalę 63 metais prieš Kristų. Čia vadinasi jau romėnai ant sienų lipa ir Jeruzalė ateina ir tuo metu vyksta trečios valandos aukojimas ir jis nenutraukiamas yra. Jis atrodo toks svarbus, nes tai buvo toks momentas žydo kasdienėje dienoje, kur ir buvo svarbus, bet jis ir fiziškai buvo galimas, todėl kad tai buvo, mums atrodo, trečia valanda, tai ne dienos pabaiga, tai vidurys dar. Žinant, kad mes 8 valandas atidirbom darbe ir paskui grįžę dar turime skirti nemažai laiko pasirūpinti savo buitimi, tai čia 3 valandą jau po maldų grįžtam atgal į namus, parsinešamas dienos uždarbis, kažkoks laimikis, nusiperkama pakeliui ar kur nors kitur maisto, grįžtama į namus, paruošiama vakarienė, kuris yra vienas vienintelis valgis dienoje. Ta vakarienė po darbo. Nebuvo valgoma nei prieš darbą, nei darbo metu, buvo valgoma pabaigus darbus. Tai vat, reiškia, jis sutampa. Ir tada saulė nusileidžia apie 6-7 ir ar kada ten tu eini miegoti ir vėl keliesi nuo ryto. Vat. Tai čia mum nesuprantamas yra dienos ciklas. Tai buvo maldos valanda. Nenuostabu, kad Jėzaus Velykų avinėlio mirtis įvyko 15 valandą. Prieš žydų Velykas buvo aukojami Velykų avinėliai, jie buvo pjaunami 3 valandą. Ir tada papjaunami šventykloje kunigų su ritualais maldomis ir atiduodami žmonėms neštis į namus valgyti Velykų vakarienę. Tai kodėl Jėzus yra Velykų avinėlis? Todėl, kad jisai miršta 15 valandą arba 9 valandą, kada šventykloje yra pjaunami Velykų avinėliai. 10 000. Nes į žydų Velykas sueidavo iki 1 000 000 piligrimų ir jie su šeimom, su savo gentim, pjaunami buvo avinėliai ir nešama į namus, į tas vietas, kur jie apsistojo, kad būtų rituališkai valgomas tačiomis, kaip sakė, ten žolės ir visa kita, Velykų avinėlis. Ir Velykų avinėlį, Mozės įstatymas nurodo, turi susirinkti tiek žmonių, kiek gali jį suvalgyti vienu prisėdimu. Nebuvo paliekama. Velykų avinėlis turėjo būti suvalgomas visas. Ir jeigu tu negali suvalgyti jo viso, tu turi prisijungti arba kažką pasikviesti, kad užtektinai būtų žmonių suvalgyti jį visą. Dar kitas dalykas, 15 valanda, šiandien mūsų tikėjimo istorijoje ir pamaldumo žinoma kaip kas, kaip gailestingumo valanda. Faustina, jos dienoraštis, apreiškimas ir 15 valanda yra gailestingumo vainikėlio kalbėjimo gailestingumo valanda. Tai irgi susiję su tuo, kad įprastai mes, nu ką, 12 valanda viešpatės angelas vidudienį ir 6 vakare. Bet va ta 3 valanda, ji irgi yra pabrėžiama kaip gailestingumo, kaip Jėzaus kančios. Todėl didįjį penktadienį, kada neaukojamos šventos mišios, kryžiaus išaukštinimo liturgijai bažnyčia turėtų rinktis 3 valandą. Ta valanda, kada Jėzus mirė ant kryžiaus. Jis buvo prikaltas ant kryžiaus 3 valandą, nuvestas 9 valandą, o mirė 3 valandą po pietų. Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldas. Kas yra Petras žinom, kas yra Jonas irgi žinom. Buvo Jonas ir Andriejus du broliai ir tada buvo Zebediejaus sūnus, Jokūbas ir Jonas. Ir jie visi 4 žvejojo, girdėjom praeito sekmadienio evangelijoje, pakvietė, kad buvo Petro žvejybiniai bendrai. Tai čia ne Andriejus ėjo su Petru jo brolis, ne Jokūbas ėjo Zebediejaus, bet ėjo Jonas, Zebediejaus sūnus. Jis apaštalų darbuose yra pavadintas tylusis Petro palidovas, nes Jonas niekur nekalba, tik jis visur šalia Petro yra. Tai žinote, gal ir gerai, jeigu du iš karto viską kalbėtų, tai kas klausytų. Bet reiškia, šitoje poroje vienas kalba, kitas klauso. Tai čia Petras daug kur kalba, o Jonas yra tas, kuris jį savo tylėjimu, bet buvimu šalia ir palaiko ir pritarė. Ir nebijokime, kad bažnyčioje mes ne visi turime kalbėjimo dovaną ir pareigą, o kiti turim tylėjimą. Bet tas tylėjimas nėra tas pasyvus tylėjimas, kuris sako, man čia niekas neįdomu ir aš čia nieko bendro neturiu. Tas tylėjimas yra buvimas šalia ir palaikymas kalbančioje. Vienas kalba, o tas tylusis tikriausiai meldžiasi, kad jam nepritrūktų Dievo dvasios ir jis, kad kalbėtų Dievo žodžius. Todėl labai gerai, kad kažkas, kai aš sakau, ar kitas kunigas homilį ar pamokslą, rožinį kalbą. Nu, tegu kalba. Meldžiasi, kad kalbančiajam būtų geriau. Gal ne tokia intencija meldžiasi. Gal meldžiasi dėl to, kad neprigirdi, dėl to, ne kad įgarsinimas prastas, bet kad jau iškrito aparatas, baigėsi baterijos arba net neįsidėjo. Ir tą laiką kalba rožinį yra maldoje. Ir Dievas priima šitą. Aš kai jaunas kunigas buvau toks visa kita plaukingas, tai pamatęs močiutę su rožiniu, ištraukdavo iš nagų ir sakydavau, kaip tu per pamokslą drįsti rožinį kalbėti, kokia tu nebendromeniška, kokia tu neparapijinė. Bet čia kai buvau jaunas ir visoks kitoks. Dabar kai pasenau ir ne viską prigirdžiu, pradedu suprasti, kad močiutė gali būti bažnyčioje, bet ji nebegali taip pilnai dalyvauti ir bent jau tegul kalbate. Matote, viskas su čiesu susideda į rankas ir tas jaunatviškas uolumas tampa senatviška išmintim arba marazmo. Taigi, toliau. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Ir čia susakoma, yra veikėjai, yra Petras, yra tylusis Jonas ir dabar į istoriją pristatomas luošys. Nuo gimimo luošas. Ką reiškia nuo gimimo luošas? Ir jeigu jis buvo nešamas, negalintis vaikščioti. Nuo gimimo jis niekada nėra stovėjęs ant savo kojų. Ar suprantam? Jis niekada nėra stovėjęs. Ir jį atneša kasdien kaip į darbą. Atneša prie šventyklos vartų, atnešamas tikriausiai savo giminaičių ir tų, su kuriais greičiausiai turėjo dalintis išmaldą. Jį atnešė, jis pririnko, gavo išmaldos ir ta išmalda išlaikė ne tik luošį, bet ir tuos dar du žmonės, kurie jį kasdien nešiodavo. Ar suprantat? Va, koks gražus bendromeniškas veikimas. Ir dabar, jeigu yra koks neįgalus žmogus ar koks slaugos reikalaujantis dažniausiai, šeima irgi iš to pragyvena. Gauna slaugą, reiškia, ar ką nors yra ir tokie veikimo modeliai. Bet yra tame žavesio. Tai čia vat nieko naujo pasaulyje, kaip sako. Va. Yra lošys, yra jo bėda, jis tegul gauna išmaldą, bet tą išmaldą išlaiko dar du žmonės, kurie tikriausiai kitu atveju neturėtų jokio kito darbo, būtų visiškai bedarbiai, tie samdiniai, kurių niekas nepasamdo, jie stovi visą dieną miestelio aikštėje ir laukia, kad juos kas pasamdytų. 15 valanda, kada daugiausiai žmonių mes sakėm, kad tai pasibaigus darbo diena, kaip ir natūralu po darbo užeiti dar į šventyklą ir tada jau iš šventyklos keliauti namo. Ir būdavo tokia praktika irgi Lietuvoje kada nors, kad vieni prieš darbą sustodavo kasdienėm mišiom, kiti po darbo grįžė dar sustodavo 6 valandą vakariniam mišiom ir tada jau grįždavo namo. Aišku, jeigu jie neturėjo namuose kokių reikalų. Nes šiaip tai į bažnyčią eina tik tie, kurie neturi ką veikti. O tie, kurie turi ką veikti, dirba ir dirba ir dirba. Ir net sekmadienį negali ateiti, nes jie laukia, kada ateis laikas, kaip tiem visiem kitiem, kurie bažnyčia eina, kada ir jie turės užtektinai laisvo laiko ir nebeturės reikalų ir galės nueiti į bažnyčią iš neturėjimo ką veikti. Tai čia aš truputį šaržuoju, bet čia buvo, nu, toks natūralus. Žydo santykis su Dievu, su šventykla, su kalnu, jis buvo labai toks specifinis ir jeigu yra galimybė pabūti jo artumo ir akivaizdoj, jie tuo naudodavosi. Ta valanda, kai daugiausiai žmonių. Kada elgetos sėdėdavo prie parapijų šventorių arba bažnyčių durų? Kada? Per atlaidus. Kada daugiausiai žmonių? Kada daugiausiai žmonių yra galimybė, kad tu daugiausiai ir susilauksi kažkokio tai atjautos, pašalpos ar kažkokio viso kito. Ir elgetos irgi labai gerai žinodavo atlaidų kalendorių, keliaudavo iš parapijos į parapiją, kad galėtų prisirinkti pragyvenimui tuo kasdieniu laiku, kada žmonės netaip gausiai arba netaip dosniai remdavo. Išmaldos davimas buvo žydiško pamaldumo viena iš pagrindinių praktikų. Įstatymas ragino šelpti ateivius, našles ir našlaičius, atsimenant savo situaciją Egipto vergovėje ir nelaisvėje. Ir pasižiūrėkime Tobito knygą iš Senojo testamento. Jos protestantai nepripažįsta, yra tik katalikų knygos kanone. Tobito knygoje dabar 4 skyrius. Nuo 6 iki 11 eilutės. Tobito knyga, 4 skyrius, 6-11. Skaitom. Jeigu teisingai gyvensi, visi tavo darbai tau seksis, visiems vykdantiems teisumą. Duok išmaldos į savo mantos ir neleis savo akiai šikštauti, kai duodi išmaldą. Nenusuk savo veido ni nuo vieno vargšo ir Dievo veidas nebus nugrėžtas nuo tavęs. Jeigu turi daug mantos, duok išmaldą į savo pertekliaus, jeigu mažai, nebijok duoti iš to, ką turi. Juk išmalda išlaisvina nuo mirties ir išgelbsti žmogų nuo žengimo į tamsėje buveinę. Iš tikrųjų, išmalda visiems ją duodantiems yra vertinga atnaša aukščiausiojo akivaizdoje. Aiškiai, tu ne kiekvieną kartą atėjęs į šventyklą, neatneši Dievui sudeginti avinėlį ar kokią kitą auką, bet kiekvieną kartą atėjęs į šventyklą, jeigu nors mažiausia auka paremi elgetaujantį žmogų, tai jau yra atnaša Dievui. Tai jau nueina kaip tavo auka ir Dievo pagerbimas. Ir jeigu turi daug, duok iš pertekliaus. Jeigu turi mažai, duok iš to, ką turi. Bet nesakė, kad neduok. Ir vienu atveju duok, ir kai daug turi, ir duok, kai mažai turi. Ir Dievas kažkaip tavim pasirūpins. O mes duodam, kai daug turim, bet neduodam, kai mažai turim. O nustatom, ar daug turim, ar mažai, dažniausiai patys. Jeigu kaimyno paklaustume, tikriausiai vertinimas būtų kitoks. Bet kai savęs paklausim, tai dažniausiai kaimynas sako, tu daug turi, o aš mažai. O aš visą laiką galvoju, kad aš mažai, o kaimynas daug. Ir neduodam ne vienas. Toliau. Petro atsakymas kaip ir parodo, kad išmalda, kurios tikimasi, buvo pinigai, o ne maistas. Kodėl? Sekantį eilutę. Pastebėjęs beinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgęs į jį draugę su Jonu, tarė, pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Taigi dabar čia yra tos kelios eilutės, pažiūrėk į mūdų. Petro žodžiai, kuriuos pirmiausia girdime, yra pažiūrėk į mūdų. Tai neįprastas kvietimas, juk elgetai nesvarbu, kieno prašo. O ir praeiviams elgetai yra bendrinis žodis, visi elgetos yra vienodi. Realiai, einant pro elgetą, tu nesusitelki į jį žiūrėti. Tu iš anksto žinai, kad ta krūva skarmalų, kuri yra prie laiptų bažnyčios, yra elgeta. Jau tu žinai. Ir elgeta į kiekvieną pro šalį einantį žiūri kaip į ranką, iš kurios gali gauti. Nesvarbu, nei veidas, nei kepurė, nei karūna. Elgeta nenustatinėja, ar čia tas žmogus, iš kurio gali gauti ar negali, ar čia yra daug ar mažai. Elgeta žino pagal Tobijo knygą, kad visi turėtų duoti. Tai elgetai nesvarbu žiūrėti į veidą. Į elgetą yra svarbu laiku sureaguoti į ištiestą ranką ir paimti. Ir iš tiesų suponuoja santyki, kad nei vienas, nei kitas nežiūri. Vienas žiūri į ką duoda, į ranką, o kitas žiūri iš ko paima. Bet neįvyksta veidų susitikimas. Ar suprantate? O jeigu neįvyksta veidų susitikimas, neįvyksta asmenų susitikimas. Tai yra toks beasmenis kontaktas. Ir šiandien labai gerai sukaukiam tom irgi nesusitikti asmenim. Nes uždengti dalį savo veido arba uždengti veidą yra pridengti save kaip asmenį. neleisti pilnai būti ar priimtam, ar atpažintam, ar kaip nors kitaip. Ir tas Petro pakvietimas pažvelg į mūdų. Neįprastas, jis ragina pradėti žiūrėti, kodėl čia tai pasakė, kas čia dabar bus. Neįprasta ir kažkas nestandartinio turės nutikti. Lošys tikisi gauti daugiau negu įprasta išmalda. Jeigu neįvyko mechaninis davimas ir paėmimas, bet dar vyksta pokalbis, tai tame pokalbėje davimas jau yra aiškiai neišvengiamas, jisai bus, bet aš tikriausiai dabar gausiu neįprastai daug. Ar suprantate? Kadangi situacija yra tokia. Akių kontaktas yra asmenų susitikimas. Ir žiūrėkite, ką Petras pasako. Bet Petras prabilo. Sidabro, nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazareno vardu, kelkis ir vaikščiok. Ko tikisi elgeta? Ir va tie žodžiai, aukso sidabro neturiu, nesakė, aš maisto neturiu, aš čia dešrų nesinešioju ar dar ko nors. Reiškia, buvo tikimasi pinigo, kažkokio tai pinigo. Ir kai pinigas, kurį gaudavo, nebuvo auksas ir sidabras elgetos. Tai čia turėjo duoti iš pertekliaus, bet dabar nustatyk, kas čia turi perteklių. O tie, kurie duoda iš to mažai, ką turi, tai jie duodavo variokus visokius, nu, tuos smulkius pinigėlius. Ir ypatingai, jeigu dažniau eidavo į šventyklą, tai tu kiekvieną dieną neduosi denaro. Denaras jau buvo sidabrinė moneta. Denaras buvo dienos uždarbis. Denarą gauti reikėjo dirbti visą dieną nuo iki. Tai buvo variokai. Ir kadangi įvyksta tas sustabdymo kontaktas, tikriausiai aš dabar gausiu denarą. Ar suprantate? Ir aiškiai, man ne tik nebereiks, bet aš, jeigu gausiu papildomą, tai jau kitą dieną galiu neateiti, nes jau dviejom dienom turėsiu uždarbį savo ir savo palidomą. O Petras atsako, aukso sidabro neturiu, bet ką turiu duosiu. Petras pirmiausia nuvilė elgetos lūkesčius. Įvyksta pokalbis ir pokalbio metu elgetos šito luošio viltis gauti daugiau negu įprastai, jos natūraliai sukyla. Taip, kam tas pokalbė, žinai? Taigi nemuš manęs prie šventyklos. O čia Petras pirmai žodžiais pasako, tai nebus auksas ir sidabras. Jis tikėjosi daugiau, o jam dabar aiškiai pasakoma, kad daugiau nebus. Tai tada elgeta, jeigu turi laiko, kaip ir mes klausė, tai kas tada bus? Tai varioką duo galim paduoti ir be šito pokalbio. Taigi žmonės stovė eiliai pro šą, kiek dabar praėjo pro mane ir nuvėjo pas kitus, kol aš čia su tavim tuščiai apie tai, kad tu neturi aukso ir sidabro kalbų. Tai man ir nereikia, nu tai neturi, tai kam burnaušinį? Duok varioką ir reik pirmi. Ar supranta? Čia reikia to situaciją įsigyventi, pajusti jos tokį ir komiškumą, ir dramatiškumą. Tai kam veltui burna aušinį. Bet nuvilė elgėtos lūkesčius, pinigų nebus. Tai kas tada bus? Ar gali būti kas nors geriau už pinigus? Ar gali būti kas nors svarbiau už pinigus? Tai kas tada bus? Tai nieko tada nebus. O girdi Jėzaus Nazariečio vardu. Ką? Vietoj aukso ir sidabro man kiša kažkokį Jėzų Kristų Nazareną. Nu ką su juo man veikti? A jis iš aukso? Ir mane toks pasakymas nuviltų. Ypač jeigu viską gyvenime tikiuosi išspręsti pinigais. Ateinu ir sako, pinigų nebus. Tai čia aš neturiu. Matote, kai eini į bažnyčią, jeigu ten neduoda, tai kam eiti? Tai valanda, dvi iškrenta iš gyvenimo, kur tu galėtum užsidirbti. O ten ne tik neduoda, ten dar reikia pačiam duoti. Nu tai žinote, žmogui, kuris orientuotas į pinigus ir viską savo gyvenime matuoja pinigais, jam neapsimoka būti kinčiuoju. Ir tokių žmonių tokią matematiką padariusių yra M, kurie sako, neapsimoka būti kinčiuoju. Ne tik, kad negauni pinigų, bet dar turi nunešti ir pasidalinti, o mainais gauni tik tokią nesąmonę, kaip Petras pasiūlė tam luošiui. Jėzų Nazareną. Nu tai kur man jį dėti? Petras neturi, nes viskas yra bendroje kasoje, paremti tikėjimo bendrininkus. Jie visą turėjo bendrą. Petras neturi savo pinigų duoti. Jie yra bendruomenės kasoje paremti bendruomenės narius. Mes tą jau išsiaiškinom. Jie visą turėjo bendrą. Bet kai ką apaštalas Petras turi, ypač po sėkminių, kurios jau įvyko, daug reikšmingesnio ir brangesnio negu pinigai. Petras jau turi. Ir tai yra gale, jėga, susijusi su Jėzaus vardu ir autoritetu. Mes norime pinigų kaip ko, kaip to, kas mus įgalina gyvenime. Kažkuo būti, kažką turėti, kažką pasiekti. Bet Petras turi kitą galę, kuri yra nesusijusi su pinigais, kuri irgi įgalina mus kažką gyvenime turėti, pasiekti ir kažkuo būti. Ir čia jau reikia to tikėjimo šuolio nuo pinigų galios link tikėjimo ir šventos dvasios suteikiamos galios. Jėzaus vardo galios autoriteto. Niekada nevaikščioja savarankiškai, išgirsta. Kelkis ir vaikščiok. Ne eik kur nors, bet tiesiog vaikščiok. Tai yra gebėjimas vaikščioti. O kai turi gebėjimą, galimybę vaikščioti, tada jau sprendi, kur eiti, kur neiti. Bet iki tol, kol neturi gebėjimo vaikščioti, nesvarbu, kur nori eiti ar neiti, nieko nepadarys. Ir čia vyksta išgydymas. Jėzaus vardo gale tai ne magijos apraiška. Fokus mokus ten kokio nors Alibaba vardu, žinai, ne. Apaštalų darbų 19 skyrius, 11-17 eilutė. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo ne bet kokių stebuklų. Žmonės nedėdavo ligonius, jo kūną lietusias kepetėlės, prijuostės ir nuo jų pasitraukdavo lygos, išeidavo piktosios dvasios. Panašiai, kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai, jie buvo dar iki krikščionybės laikais, mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiams prišaukti Jėzaus vardą sakydami, aš jūs saikdinu per Jėzų, kuris skelbė Paulius. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo 7 sūnus, bet piktoji dvasia jiems atšovė. Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių, o kas jūs būsite? Ir žmogus, turys nelabąją dvasę, užpuolė jos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jog jie nogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tad tai sužinojo visi žydai ir graikiai gyvenantis Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Jėzaus vardas skirtas ne magijai, tai nėra gale, kurią įsidedu kaip džina į butelį ir tada atsuku, ką nori ir dariau stebuklus. Kad Jėzaus vardas veiktų mano gyvenime, aš turiu būti kieno? Jėzaus. Ne Jėzus mano, o aš Jėzaus. Ir kai aš esu Jėzaus, Jėzus per mane gali apreikšti savo vardo garbę ir šlovę ir galę. Tai nėra magija. Bet Petras yra Jėzaus. Jonas yra Jėzaus. Ir todėl, ką jie daro Jėzaus vardu, yra Jėzus daro per juos, kad apreikštų ne Petro garbę ir šlovę, ne Petrui kažkokią naudą ar ką nors kitą, bet kad apreikštų Jėzaus garbę ir šlovę. Ne Jėzaus vardas gydo, bet Jėzaus asmuo. O paminėti vardą, tai šauktis asmens artumo. Vida. Va, viskas, jau viskas. Jūs visi išnykote, liko tik jinai. Ji atsiliepė į savo vardą ir ji dabar yra čia, veidas pakeltas, atsuktas į mane ir jau yra ryšys. Tai Jėzaus vardas, minėti Jėzaus Marijos šventųjų vardus, iš tiesų yra atkreipti jų veidą, atsukti į mus. Ir tada, kai sako, neminėk Dievo vardo be reikalo, Jėzau Marija blinai prisvilo. Tai dabar mes norim, kad Jėzus su Marijas ir su visais savo rūpeščiais išgelbėti pasaulį, dabar žiūrėtų į mūsų sudegusius blynus. Ar ne? Arba buvau čia su vienu žmogum taip. Velnė žino tą, nu tik pameni velnė ir sakai, kad jis žino, nu tai tada reiškia, si tu nori, kad tavo gyvenimą žinotų velnės. Aš tai nenoriu. Aš nenoriu. Neminėkim ne Dievo, ne velnio vardo be reikalo. Nes tokiu būdu mes atkreipiam tų asmenų veidą į mus. Ir tarsi suteikam leidimą būti mūsų gyvenimo dalimi. Tai kada minime Jėzaus Marijos šventųjų vardus, Dievo reiškia, mes norime, kad jie būtų mūsų gyvenimo dalis, atsisukę į mus. Bet velnio be reikalo neminėkim, aš tai tikrai nenoriu, kad velnės ką nors žinotų. Daug geriau ir pasakyti, ir teisinga yra. O čia yra iškreipta forma. Dievas žino. Nežinau, kaip bus, bet Dievas žino. Ir aš, jeigu pasitikiu Dievo žinojimu, aš savo gyvenimo ateitį, savo planus pavedu Dievo žiniai. Tegu jis žino, nes jis žino man gero norėdamas. O jeigu velnės žino mano gyvenimo reikalus, tai jis žino, kad galėtų laimėti mane savo. Čia jau tas buvo šnekėta n kartų, bet realiai priminti nekenkia. Jėzus yra Mesijas, Dievo gale ir gelbintis veikimas mūsų tarpe. Bet neprivalomas, o laisvanoriškai pasirenkamas tikėjimu ir pasitikėjimu Jėzumi Kristumi. Jėzus yra vienintelė ir tam pasaulį tikroji gale mus išgelbinti. Bet ji negelbėjo mūsų per prievartą. Jinai nori, kad mes pasirinktume, leistume veikti jokios prievartos. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos, bematant sustiprėjo, jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Už dešinės rankos. Kam yra skirta dešinė ranka? Nebent jūs matote, kad dešinė ranka yra žmogaus suluošinta ar kaip nors kitaip, jūs leisite jam ištiesti ir kairę ranką. Bet garbingoji ranka, su kuria turėtų būti duodama ir priimama išmalda, yra dešinė ranka. Dešinė ranka buvo ištiesta priimti išmaldai. Petras į tą ranką įdėjo ne išmaldą, įdėjo savo ranką ir Jėzaus vardo žodžius kelkis ir vaikščiok ir jį pakėlė. Jėzus yra asmuo, kuris per Petrą, per kitus tikinčius Jėzų regimai įgyja kūną prisiliesti prie šito žmogaus ir jį pakelti. Ne betarpiškai, ne tik tai kažkokia žodžių magija, bet tuo prisilietimu. Tai ne Petras prisilietė prie dešinės rankos, Jėzus prisilietė, kuris prisikėlęs, prisikėlus Jėzaus kūnas, yra jo bažnyčios nariai. Jo bažnyčios nariai. Petro pagalba atsistojant ir iš karto įvyko stebuklas. Kas atsitinka? Iš pagrindų pasikeičia nuo gimimo niekad nevaikščiojusio žmogaus gyvenimas. Kodėl? Todėl, kad dabar jis gali daryti tai, ko negalėjo. Ir kitas dalykas. Kitų požiūris į jį pasikeitė. Jis nuo šiol nebe lošys. Nes lošumas buvo skaitomas, kad tai yra Dievo bausmė. Ir jeigu nuo gimimo, tai jo tėvai yra nusidėlė, jis yra nusidėlis. Vienu žodžiu, tu esi dvigubai pasmerktas. Ir dėl fizinios negalės, bet kaip ir dvasinės bažnyčios narys, tu negali įeiti į šventyklą, nes tu esi lošys. O Dievoji turi būti skirtama net avinėlis be kliaudos. Negalėjo luošas žmogus įeiti į šventyklą. Galėjo įeiti būti tik tai prie vartų. Tai jis yra reabilituojamas kaip žmogus ir reabilituojamas kaip bendruomenės tikėjimo narys. Čia radikaliai pasikeičia gyvenimas. Kokie variokai, koks auksas, koks sidabras, kai tu gauni tai, ko tu net negalėjai pasvajoti, net negalėjai patikėti. Joks kitas žmogus, išskyrus Dievą, arba šito atveju tiksliau žmogumi tapusi Dievą, negali tau duoti. Ir mes kitą kartą reikalaujame vieni iš kitų stebuklų, kurių negalime padaryti. Tuos stebuklus gali padaryti tik Dievas, jeigu į jį tikrai nuoširdžiai kreipsimės ir jeigu tai bus jo valios dalis. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Draugė su apaštalais įėjo į šventyklą, ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Tai daugiau negu galėjo tikėtis ir svajoti. Judėjimo laisvė. Stebuklas, kurį tik Dievas, kūrėjas gali padaryti. Todėl garbino ne apaštalus, o Dievą. Lukas stebuklo efektą nusako 7 veiksmažodžiais. Pašoko. Pirmas veiksmažodis, girdima, ne, pašoko. Įgijam galę pašokti. Antra, atsistojo. Pirmą kartą gyvenime jis atsistojo ant savo kojų. trečia, ėmė vaikščioti. Tai, ką sveiki žmonės daro kasdien nesusimastydami, jis dabar gali padaryti. Mes net nesusimastom, ypač kai, kol jauni gražus, kad galima nevaikščioti. Mes pasistatome 3 aukštų namą ir 3 aukšte įrengiame miegamąjį ir galvojame, kad visą gyvenimą tam miegamajam ir miegosim. O realiai nereikia sulaukti senatvės, kad į 3 aukštą neužliptum. Susilauži koją, nebus kas tavęs užneša su visu gipsu ir miegosi ant sopkelės ar kokio nors kapčiano, reiškiasi 1 aukšte. Taškas, viskas. Tai kodėl mes patys save kariam kažkur, kur nepagalvojam? Juk tada, jeigu gerai, yra žmonių, kur gyvena būtos ir visa kita. Užnešė. Tai ko į kiemą neišeini, žinai, su kokiais kastyliais pasivaikščiu. Tai kaip tu išeisi? Taigi nenulipsi 4 aukštus žemyn. Nu ir būtum 1 aukšte, tai benzi palei sienas, ten 3 laipteliai ir kokie 5. Dar galėtum rizikuoti, bet ne iš 4 aukšto, ar suprantat? Va žmonės kitą kartą nepagalvoja, kad tas vaikščiojimas, jisai yra ne nesibaigianti duotybė. Ji gali būti atimta bele kada. Tai nereiškia, kad, nu, žinai, jau mes prevenciškai viską galim pasidaryti. Bet realiai tai mes žinome, kad mūsų tėvai 2 aukšte negyveno. Laikė lašinius, vadinasi, ar dešras kokias, jeigu turtingi buvo. Laikė sulūžusias kėdes, prie ūkės prasivers ar ką nors kita. Dar kokį prakiūrusi puodą, viskas ten kažkaip saido. Bet nesvarbu, kiek vaikų yra namuose, 11 ar 13, visi turėjo sutilpti ant 1 aukšto. Žmogus, ankstesnis žmogus, nesikorė gyventi ant skadų. Nesikorė. O mes dabar, kuo aukščiau reiškėsi, kuo visa kita, viena iš mirties priežasčių senatvėje yra trauma, nukrito, nes siekė spintelės, lipo ant kėdės, lipo į vonę. Viskas yra susijęs su bandymu pakilti aukščiau žemės ir neįvertinti savo galimybės tą padaryti. Nesusimastydami. Nebent izoliacija. Juk žiūrėkite, mes galėjom judėti, bet dėl karantino, dėl izoliacijos negalim judėti. Arba galim judėti tam tikrą atstumą. Ir patyrėm tarsi, ką reiškia negalėti vaikščioti kur nori ir kada nori. Ir tada galimybių paso visokie dalykai ir visokie kitokie pribojimai. Štai kokį šeršelį sukėlė, nes buvo pasikėsinta į vieną iš tokių pagrindinių mūsų galimybių. Gebėjimą vaikščioti ir eiti kur nori arba neiti kur nenori. Ar supratote? Mums pasakė, kiek ir kur galima vaikščioti. Ir tada didžiausia bausmė yra kalėjime kalintiems, kada jie, jeigu jie prasikalsta pačiam kalėjime, negalima išeiti į kiemą ir apeiti tų kelių ratų vidiniam kiemelį, čia yra didžiausia bausmė. O kiek tu gali toj kameroj pirmin atgal vaikščioti? Tai va tas vaikščiojimo reiškiasi. Toliau, 4. Įėjo į šventyklą. Jis gali vaikščioti ir dabar, kai gali vaikščioti kur nori, kur jis pirmiausia eina? Nu, ne į banką, ne vadinasi tų savo giminaičių mušti, kur ten jį galba išnaudojo ir neišnaudojo ir prižiūrėjo, ar dar kokių dalykų aiškintis. Jis eina į šventyklą, kur negalėjo įeiti. Jis geras žydas, jis žino, kur yra centras jų tautos, jų gyvenimo ir taip toliau. Jis įeina į šventyklą, tikslingas judesys. 5. Vaikščiodamas. Vėl ta žodė. Tai jau pasikartojantis veiksmas, ne momentinis. Ne jis atsistojo, bet jis vaikščiojo. Jis tiesiog vaikščiojo, pasišokinėjo. Jis kaip vaikas, kad jau dabar gali vaikščioti ir visą kitą. Įsivaizduoja, kaip senai darėte va šitokius judesius. Žinokit, labai gera, labai išlaisvina kažkaip. Atpalaiduoja. Ar jau nebegalite? Kai vaikas pradeda vaikščioti, tai jau nebeužlaikys, nes atranda tą judėjimo laisvę. Ir gali pašokti, ir gali nukristi, ir visa kita. Mes kitą kartą tą dovaną truputį esame taip. 6. Pasišokinėdamas. Tai drąsus, nebijantis žengti žingsnį. Pasišokinėdamas. Nes vaikščioti tai, žinai, galima. Niekam neužkliūti, nebūti pastebėtam. Bet jeigu tu pradėsi šitai vaikščioti, tai tu atkreipsi dėmesį.
kas jam yra, ar jis kvailys, ar jis šokėjas, ar jis visą kitą, o jis tai yra tik drąsus, laisvas žmogus. Oh!
Ir taip įsipildo Izaijo 35 skyrius 6 eilutė pranašystė, raišiai šokinės kaip stirnos. Mesijo ateimo laiku, raišiai šokinės kaip stirnos, kaip gazelės. Ir 7 žodis – garbindamas Dievą. O kaip jis garbino? O kaip žydai garbino? Psalmė žodžiais. 135 psalmė. Ir žiūrėkite, kokią psalmę, nes žydai moka savo psalmyną mintinai. Mokėjo. Nes nebuvo kitos išminties ir žinojimo šaltinio, kaip Dievo žodis. Jisai garbino Dievą 135 psalmės žodžiais 1-2 eilutė. Šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatės vardą. Šlovinkite į viešpatės tarnai, kurie tarnaujate mūsų viešpatės namuose, mūsų Dievo namų kiemuose. Šlovinkite viešpatį, nes viešpats geras, giedokime giesmę jo vardui, kurį mylime.
Apaštalų darbų knygos 3 skyriaus nuo 1 iki 10 eilutės komentavo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.